taxılmasına və kişilərin üzlərinin qırxmasında bir problem görmürəm deməsi bu ölkədəki mühafizəkarların xoşuna gəlməyib. İSNA agentliyinin xəbərinə görə Ayətullah Əhməd Xamneyi prezidenti buna görə tənqid edib. O deyib ki, dini liderlərin çoxu, o cümlədən də ali dini lider Ayətullah Əli Xamneyi özü də qalstuk taxımağın qadağan edildiyini bildirib. Qalstuk İranda qərb mədəniyyətinin simvolu hesab olunur. İtaliya polisinin ölkə boyu Kalabriyan mafiyasına qarşı keçirdiyi əməliyyatda 320 nəfər tutulub. İyulun 13-də keçirilən əməliyyat hətta Birləşmiş Ştatlar ərazisində həyat eləyib. Bu mafiyanın biznes və maliyyə sektoru ilə əlaqələri olduğu güman olunur. Polis mafiyanın İtaliyanın kasıb cənub rayonlarında təşkilatlı cinayətkarlıqla məşğul olduğunu bildirir. Hökumət bu qrupu xüsusən də Cənubi Afrikadan Avropaya narkotik maddələrin daşınmasında ittiham eləyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan bəlkə də dünyada da olmasa MDB məkanında ən möhtəşəm, texniki baxımdan ən müasir standartlara uyğun MSK binasının Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün yeni binanın açılışını elədi. Seçkinin özünün də müasir standartlara tam uyğun keçiriləcəyini gözləmək olarmı? İndiyəcən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərin qüsurlu olduğunu bildiriblər, müəyyən irəliləyişlər olsa da açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib qarşıdan gələn parlament seçkilərinin ədalətli keçəcəyini söz verib. Müxalifət isə əksinə indidən saxtakarlıq olacağını bildirir. Siyasətçilər bir yana, adi adamlar seçkinin ədalətli keçəcəyinə inanırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Əminəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri də ədalətli keçiriləcək, xalqın iradəsi tam şəkildə öz əksini tapacaq və beləliklə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı prosesində yeni, önəmli addım atılacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev iyulun 12-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni binasının açılışında deyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda seçki sahəsində bütün işlər beynəlxalq standartlara uyğun qurulub. Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi prosesi ildən ilə daha da təkmilləşir, şəffaflıq tam şəkildə təmin edilir və insanlar azad, bəs şəkildə öz iradələrini ifadə edirlər. Prezident belə deyir. AXCB sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Qəhrəmanlı isə prezidentin dediklərinin əksini düşünür. O hesab edir ki, seçkilərin necə keçiriləcəyini ölkədəki seçki qabağı vəziyyətə baxıb müəyyən etmək olar. Hazırda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmursa, ən adi demokratik hüquqlar zorakı yolla məhdudlaşdırılırsa, seçki məcəlləsinə seçki qabağı təbliğat dövrünü məhdudlaşdıran mürtəci dəyişikliklər edilirsə, alternativ fikirlərin televiziyalar vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasına imkan verilmirsə, onda seçkilər necə demokratik keçirilə bilər. Xüsusilə də seçki komissiyaları hakim partiyanın nəzarəti altında olduğu bir vaxtda Fuad Qəhrəmanlı belə deyir.
Dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlərə inanmaq təbii ki mümkün deyil və bütün bəyanatlar deklarativ xarakter daşıyır. İndiyə qədər ölkədə keçirilmiş seçkilərin saxtalaşdırılmasının səbəbi o deyildi ki, hansısa yeni texnologiyalar tətbiq olunmurdu. Əsas səbəb o ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırmaq yolu ilə birmənalı şəkildə cəmiyyət üzərinə iqtidarını xalqın iradəsinin ziddinə olar davam etdirməyə çalışır.
Fuad Qəhrəmanlı əmindir ki, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi, beynəlxalq birliyin hakimiyyətə qarşı qəti tələblər irəli sürməsi və xalqın ictimai-siyasi proseslərə fəal müdaxiləsi nəticəsində mümkün ola bilər. Belə bir müqavimət mexanizminin işləyib-işləməyəcəyini isə qarşıdakı mərhələlər göstərəcək. Fuad Qəhrəmanlıya görə indiyə qədər müşahidə olunanlar isə növbəti parlament seçkilərinin də əvvəlkilərdən fərqlənməyəcəyini deməyə əsas verir. Prezident İlham Əliyev çıxışında onu da deyib ki, son illər ərzində mərkəz Mərkəzi Seçki Komissiyası öz işində böyük nailiyyətlər qazanıb. Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsində ən qabaqcıl təcrübə öyrənilir və tətbiq edilir. Bütün işlər beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qurulur. Dövlət başçısı hesab edir ki, MSK-nın fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Azərbaycan bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Hazırda Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi prosesi artıq Avropa standartlarına uyğundur. Bakı küçələrində apardığımız sorğuda isə sakinlərin noyabrda keçiriləcək seçkilərdən gözləntiləri birmənalı olmadı.
Həmişə eləcə olub, elə də keçirdik.
Necə olub sizcə?
Tam deməzdim də, ədalətli keçir. Biraz yəni Avropa ölkələrini təzyiq eləmir, biraz kömək eləyir, amma yenə də biraz da islahatlar aparılmalıdır. Yəni hamı seçkilərdə iştirak eləyərsə, boş qalan bültenlər ən azından nəzərə alınar.
İnterviyu? Niyyət.
Azərbaycan bu işdə böyük bir təcrübəyə malikdir. Zənn edirəm ki, bütün ölkələrdə olduğu kimi müəyyən bir səhvlər ola bilər, amma ədalətli keçməyinə inanıram. Mən əminəm buna.
Parlament seçkiləri olacaq payızda.
Bilmirəm, valla bilmirəm. Yəqin ki, doğru, yalan, axır bir doğru bir şey çıxardı, yəqin ki.
Hatan ədalətdə seçilib ki, indi seçilsin. İnanmirəm.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, MSK-ya yeni binanın tikilməsi müsbət aldı. Amma azad və demokratik seçkiləri keçirməyə iradə olmadıqdan sonra ən müasir bina və ən yeni texnologiyalar belə normal seçki keçirməyə imkan verməyəcək.
Azərbaycan dünyada son zamanlar yeni binaların tikilməsi geniş bir səd alır. Bu, ancaq bir texniki məsələlər, əsas məsələ yaddan çıxır. Yəni, yeni binaya köçməklə məhkəmələrdə ədalət və zərəri olmayacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası azad və demokratik seçki keçirilməyəcək.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin belə bir marağı olmadığına görə hansısa bir binanın seçkinin nəticələrinə təsir göstərəcəyinə inanmaq absurddur.
İlqar Rəsulun söhbəti. Seçki ərəfəsində Azərbaycanda Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton oldu. Demokratiya söz uzatdığının vacibliyi ilə bağlı fikirlər səsləndirdi, amma o, təhlükəsizlik məsələlərindən daha çox danışdı. Azərbaycanın Amerikanın strateji tərəfdaşı olduğunu vurguladı. Ondan sonra indi isə Azərbaycanda iki ölkə arasında hərbi sahədə məsləhətləşmələr başlayıb. Halbuki, bir müddət əvvəl Azərbaycanla Amerika arasında bu sahədə münasibətlər gərginləşmişdi. Bakı hətta birgə hərbi təlimləri təxirə salmışdı. Bu dəfəki məsləhətləşmələr Nəhayətindən ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlığa dair müzakirələr getdikcə intensivləşməkdədir. Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Müdafiə Katibi müavininin köməkçisi xanım Celeste Ovalanderin keçirdiyi görüşlər də bunu deməyə əsas verir. Bundan əvvəl isə Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri Robert Gates və dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycanda olmuşdular. Xanım Celeste Ovalander parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komitəsinin sədri Ziyafət Əskərovla görüşdə deyib ki, kölkə arasında hərbi təhsil və təcrübə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Kis Bin isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu cür müzakirələr əslində hər il həyata keçirilir və məqsəd təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməkdir.
Bu əməkdaşlıq Amerikanın təhlükəsizlik məsələsini, hərbi təlimlər kimi məsələləri əhatə edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Əfqanistana beynəlxalq yardım cəhdinə dəstək verəcəyini bildirib. Bu görüşlər də bu məsələləri əhatə edir.
Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırma mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə düşünür ki, indi Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında ümumi hərbi əməkdaşlıq pozitiv istiqamətdə inkişaf etməkdədir. Onun fikrincə bu əməkdaşlıq özünü əsasən 4 istiqamətdə göstərə bilər. Birincisi, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana hərbi və humanitar yardımların çatdırılmasında Azərbaycandan daha geniş şəkildə tranzit ölkə kimi istifadə etmək niyyətindədir. Üstəlik Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğun qaydada hərbi texnika ilə təchiz edilməsində maraqlıdır. Cəsur Sümərinin fikrincə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi əməkdaşlığın üçüncü istiqaməti isə Xəzərin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Hərbi ekspert yada salır ki, Azərbaycanla Birləşmiş Ştatların Avropa komandanlığı arasında Xəzərin təhlükəsizliyi ilə bağlı 2006-cı ilə 2008-ci ilə əhatə edən bir saziş var idi. Bu saziş uğurla başa çatsa da onun 2008-ci ilə 2010-cu ilə əhatə etməli olan ikinci hissəsi Azərbaycanın tərəddüdləri üzündən hələ də reallaşa bilməyib. Cəsur Sümərinli güman edir ki, indiki danışıqlarda bu məsələlər yenidən gündəliyə gələ bilər. Onun fikrincə Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında hərbi təlimlərin təxirə salınması da həmin sazişin ikinci mərhələsinin Azərbaycan parlamentində ratifikasiya olunmasının gecikdirilməsi ilə zahir edilməlidir. Bu iki ölkə arasında əməkdaşlığın dördüncü mühüm elementini isə Azərbaycan hərbçilərinin Birləşmiş Ştatlarda təhsil almasında görür. Cəsur Sümərinin fikrincə, Rusiya həm Azərbaycan hərbçilərinin Birləşmiş Ştatlarda təhsil alması, həm də ordunun NATO standartlarına uyğun bir şəkildə texniki ilə təchiz edilməsinə qısqanclıqla yanaşır. Məqsəd onun fikrincə, bütünlükdə Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasının qarşısını almaqdır.
Rusiya-Gürcüstan münasibətindən sonra artıq Azərbaycanın xarici hərbi siyasi proseslərində dəyişiklik olduğu elan edildi. Xüsusilə də münasibətdən bir ay sonra Ziyafət Əsgərovun deməyi ki, Azərbaycan strateji sənədlərində dəyişikliklər zərurəti yaranıb və onun ardınca bəlli oldu ki, Azərbaycan hərbi doktrinasında da müəyyən dəyişikliklər edilib. Artıq hərbi doktrinada Azərbaycanın Avroatlantik məkana NATO inteqrasiya məsələləri mühüm istiqamət kimi göstərilmir.
Bəs görək, indiki əməkdaşlıq fonunda Azərbaycan ehtiyatlı siyasətindən əl çəkmək niyyətindədirmi? Parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komitəsinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan balanslı siyasətindən əl çəkmək niyyətində deyil.
Mən burada Ulanlar Heydər Əliyevin bir müdrik kəlamını xatırlatmaq istəyirəm. O deyirdi ki, bizim siyasətimiz o tükün üzəri ilə qurulmuş bir siyasətdir. Çox incə, zərif və burada biz balaca səhif eləsək, o tərəf bu tərəfə biz aşa bilərik. Bax, həmin siyasət bu gündə prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam elətdirir.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar bu regionda əlinin bulaşacağından ehtiyatlanaraq əcəl ilə işləmək niyyətindədir. O tükü Azərbaycanın tələsib hansısa səhvlər buraxmasına ehtiyacı yoxdur.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyə və Avropa Birliyi arasında strateji danışıqlar başlayır. Türkiyə hakimiyyəti doğrudan da Avropa Birliyinə üzv olmağı istəyirmi? Bu barədə birazdan.
Hər bir şeyə, aynasından, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tanımışlar verilişinə təxminən 17 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz, yəni kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra. Siz bizim internet saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da xüsusi şəffaflıq mövzusu ilə, korrupsiya mövzusu ilə bağlı olan korrupsiya metr səhifəsində izləyə bilərsiniz. Həm şəffaflıq verilişində gedən materiallar orada yer alır, həm də ümumiyyətlə, həm dünyada, həm də Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bütün məlumatlar bu sahədə araşdırmalarla da orada tanış olmaq mümkündür. Saytımızın həmin bölümündə azadlıqradiosu.az saytının korrupsiya metr bölümündə siz həm də pulsuz vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Yəni bizə öz hüquqi problemləriniz barədə yazıb göndərirsiniz və biz də vəkillərdən aldığımız həmin suallara aldığımız cavabları saytımızda yerləşdiririk və siz oradan həmin cavabları oxuya bilirsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Video mübahisəsi davam edir. Sürücü yol polisi ilə bağlı videonun saxta olması fikrini qəbul eləmir. Həmin video YouTube video paylaşma saytında yerləşdirilmişdi. Azadlıq Radiosunun saytı, azadlıqradiosu.az saytı da həmin videonu yaymışdı. Orada yol polisi sürücünü incidir, onun yol qaydalarını pozduğunu israr eləyir, sürücü isə qayda pozmadığını deyir və polis də öz pagonunu cırıb onun üstünə atacağını. Bundan sürücünü hədələyir. Azadlıq Radiosunun müraciəti əsasında yol polisi videoya münasibətini açıqladı, amma bildirdi ki, video saxtadır. Sürücü isə israr eləyir ki, burada heç bir saxtakarlıq yoxdur. Davam edən mübahisəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı izləyir. Reportajı qulaq asaq.
saxta zatdır, o tərtəmiz videodur.
Bunu sürücü Hamlet İdrisov deyir. O Hamlet İdrisov ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı ilə onun dialoqunun görüntüsü bir qədər əvvəl YouTube-da yerləşdirilmişdi. Sürücü ilə polis əməkdaşının uzun-uzadı mübahisəsi onunla nəticələnmişdi ki, polis əvvəlcə Hamlet İdrisovu dövləti təhqir etməkdə şərləmişdi, sonra da pagonunu çırdığını demişdi. Ardınca da əlavə etmişdi ki, gör sənin başına nə oyun açacağım. Yəqin yadınıza düşdü. Həmin görüntü ilə bağlı dövlət yol polisinin şöbə rəisi Kamran Əliyev isə Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, bu quraşdırma səhniyə bənzəyir. Görüntü real olsaydı, ən azından patrol avtomobilinin nömrəsini və ya inspektorun döş nişanını çəkərdilər. Sürücü Hamlet İdrisov isə deyir ki, həm avtomobilin nömrə nişanını, həm də polisin döş nişanını qeyd ediblər. Hətta bu məlumatları 2 il öncə dövlət yol polisi rəhbərliyinə ünvanladıqları şikayətdə də göstəriblər.
Ondan sonra yüzcə də zəng eləmişəm. Yazıblar, mənə cavab da yazıblar şikayətimi, amma məni qəbul edən cavab yazmayıblar. 2008-ci il 09-14-17-481 nömrəli maşını. Polis maşını, BMW polis maşını. Yalandan deyir, sən radara düşürsən.
Sürücünün sözlərinə görə polislə həmin gün az qala qaçdı tutdu oynayıblar. Protokola imza atmadığına görə dövlət yol polisinin əməkdaşı 2 dəfə sənədləri götürüb qaçıb. Birinci dəfə polis əməkdaşı onun boş kağıza qol çəkməsini istəyib. Əsas da bu götürülüb ki, Bakı-Quba yolunun 7-ci kilometrliyində nişan tələbini pozub.
Mən də dedim, siz sübut edin ki, mənim həqiqətən nə izbatı xətiyi pozmuşam. O, boş kağıza qol çəkdirmək istədim. Bu boş kağıza mən nədən qol çəkdim? Mən ora sizin elədiyiniz öz başlanığı qeyd edəcəm. Qeyd edərkən onun böyründə oturan iki nəfər idi onlar. Mən əlimdən sənəti götürərək qaçıblar.
Sürücünün sözlərinə inansaq, DP əməkdaşları ilə yalnız 3 kilometr yol qət eləyəndən sonra, yəni Bakı Xırdalan yolundakı ekologiya postu kimi tanınan ərazidə yenidən qarşılaşıblar. Yenidən söhbət etmək istəyiblər və çəkiliş də məhz o zaman aparılıb.
Yenə də mənim sənətimi verməyərək, əlində görərək, qaçar eləyərək ki, mənim sən mənə dövləti təhqir elədin, nə bilim, mənim pagonumu soyundu, belə bir lazımla gənəcə eləyərək götdü, qaçdı.
Hamlet İdrisov bunu da söylüyor ki, əslində saxtakarlığı o yox, başqaları edib. Hadisə avqustun 14-də baş versə də, protokol nədənsə bir gün sonra tərtib olunub.
İcraatı Əskərov, o mən çağırdı, orada mən dövlət yol polisi idarəsində, Xırdalanda, orada ona dedim, hamısını ətraflı yazdım. Dedi, biz ciddi tədbir görəcəyik, amma yəni gənə də bizim günahkar olduğumuzu müəyyən eləyiblər. Bax, nə bildirilib ki, sizə protokol 15.09-da yazılıb. Mən belə buna gülüş qaldım. Oradan 14-ü keçmişəm. Nə tər mən 15-i pozmuşam? Mən ona nətəl qalmışam. Ramiz Zeynalov tərəfindən rəis budura bax hörmətlə mənə cavab yazıb.
Bütün bunları sürücü Hamlet İdrisov deyir. Dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyevin isə ilk sualı bu olur ki, çəkilişi niyə 2 il sonra üzə çıxarıblar? Çəkilişi aparan sürücünün qardaşı Tariel İdrisov da deyir ki, bu çəkilişdəkilər Azərbaycan dövlətinin imicinə mənfi təsir göstərə bilər deyə bunu nə televiziyalara ötürmək, nə də internet məkanına yerləşdirmək istəyiblər. Bundan başqa, qardaşı bir neçə gündən sonra DP-yə gedərkən problem yoluna qoyulub deyə bu işin ardınca düşməyiblər. Amma telefondakı görüntünü dost-tanış bir-birinə ötürə-ötürə beləcə günün birində YouTube-a yerləşdiriblər. Dövlət yol polisinin rəsmisi Kamran Əliyev isə deyir ki,
əvvəla onlar avtomobilin nömrəsini izləmirlər. YB seriyasından bizdə ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni elə bir şey varsa qoy köşrar müraciət eləsinlər, o görüntünü də təqdim eləsinlər. Ondan sonra özləri də təqdim eləsinlər özlərinə avtomobillərini də, sənədlərini də biz araşdıraq. Və desinlər hansı vaxtda harda olub, bizdə Allah şükür kitablarımız var. Bunu aşkara çıxartmaq, araşdırmaq çox asan.
Kamran Əliyev. Keçmiş polis rəisi Mahmud Acıyev isə bu fikirdədir ki, əslində Dövlət Yol Polisi və ya Daxili İşlər Nazirliyi çoxdan daxili təhqiqata başlamalı idi. Çünki bu görüntü polisin daha konkret desək, Dövlət Yol Polisinin imicinə ciddi zərbə vurur. Mahmud Acıyevə görə əslində bu məsələni araşdırmaq bir su içimi kimi asan məsələdir. Əvvəla hadisənin iştirakçısı adını, soyadını deyirsə və əlində DP rəhbərliyindən sənəd sübut varsa, orada necə saxtakarlıq ola bilər? Mahmud Acıyev deyir ki, bu məqsədlə tərəflər üzləşdirilə, izahat alına bilər. Hətta video görüntünü ekspertizadan keçirmək də olar.
Dövlət yol polisi onları məhkəməyə verə bilər. Əgər vermirsə, belə çıxır ki, onda onlar razılaşırlar o işlə.
Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı. Həmin videoya bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Fransada isə ictimai yerlərdə burqanı, yəni müsəlman qadınının üzünü də örtən geyimi qadağan eləmək təklif olunur. Bugün məsələ parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Yəqin ki, qərarın nə olacağı yaxın vaxtlarda bəlli olacaq. Fransa Avropanın ən çox müsəlman yaşayan ölkələrindən biridir. Xüsusən də burada Şimali Afrika ölkələrindən gələn çoxlu müsəlman miqrantlar yaşayır, işləyir. Bəziləri bu təklifin islamofobiyadan qaynaqlandığını deyirlər. İsveçrədə də minarə tikməyə qarşı kampaniyanı bura əlavə eləyirlər. Fransa isə özü bunu sırf təhlükəsizlik istəyi ilə əlaqələndirir və deyir ki, bunun müsəlmançılıqla, bu qadağanın müsəlmançılıq heç bir əlaqəsi yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Fransada Rəşid Naqqaz adlı bir müsəlman biznesmen 1 milyon avroluq əmlakını satışa çıxarıb. O satışdan qazandığı pulu müsəlman qadınlara verəcək ki, burqa giyindiklərinə görə onlara qoyulan cəriməni ödəyə bilsinlər. Cəriməni isə Fransa parlamentinin aşağı palatasının səsvermeyə çıxartdığı qanun müəyyən edir. Səsvermədən asanlıqla keçəcəyi gözlənən qanun üzü örtən niqabı və bütün bədəni örtən burqanı qadağan edir. Qadağanı pozan qadını 150 avro məbləğində cərimə gözləyir. Öz həyat yoldaşını burqa giyinməyə məcbur edən kişilər isə 30 min avro məbləğində cərimə olunacaq. Qadağanı pozanların Fransa vətəndaşının bütün imtiyazlarından məhrum ediləcəyi də nəzərdə tutulur. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy'nin də dəstəklədiyi qanunun böyük siyasi və ictimai dayağı var. Hətta bunun səs verməyə milli bayram Bastiliya həbsxanasının alındığı günün ərəfəsində çıxarılması da təsadüfi deyil. Qadağanın əleyhinə olanlar isə Avropa İnsan Haqları bəyannaməsinin pozulduğunu bildirirlər. Bütün dünyada diqqətlə izlənən bu mübahisəyə marağı nəzərə alan Pew sorğu mərkəzi müxtəlif ölkələrdə sorğu keçirib. Fransada rəy soruşulan hər 10 adamdan 8-i deyib ki, qadağan düzgündür. Hər 100 adamdan yalnız 17-si qadağanın əleyhinədir. Almanların 71%, Britaniyalıların 62%, İspanların 59% deyiblər ki, onların ölkəsində belə qanun səs verməyə çıxarılsaydı, onlar lehin olardılar. Sorğu keçirilən bu bir neçə ölkə arasında yalnız Amerikada əksəriyyət qadağanın əleyhinə çıxıb. 66% deyib ki, qadağan düzgün deyil. Fransada cəmi 1900 qadının burqa giyindiyi məlumdur. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatıdır. Fransada parlamentin aşağı palatasından başqa yuxarı palata olan senat da var. Bundan başqa Konstitusiya Məhkəməsi var. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin məsləhətçisi İslam üzrə ekspert olan Olivier Roy Azadlıq Radiosuna bu mübahisənin nə ilə qurtaracağı barədə bunları deyir. Konstitusiya Məhkəməsi burqanın tam qadağan olunmasının əleyhinədir. Əsas məsələ burqadan istifadəni məhdudlaşdırmaqdır. Ola bilsin sonda qismən qadağanın üstündə dayanalar. Burqa məktəblərdə, hava limanlarında, inzibati binaların içində qadağan olunacaq. Yəni elə yerlərdə ki, orada təhlükəsizlik birincidir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyə və Avropa Birliyi arasında strateji danışıqlar başlayıb. Türkiyə hakimiyyəti doğrudan da Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirmi? Bu barədə elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası dini dəyərlərə böyük önəm verir və bu da belə suallar doğurur ki, Türkiyə 19-cu əsrdən başlayan avropalaşmaq cəhətlərindən imtina eləyə, üzünü şərqə döndərə bilərmi? Bu narahatlığı artıran amillərdən biri də Türkiyənin son illərdə şəriət qaydalarının hökm sürdüyü İranla yaxınlaşması ənənəvi müttəfiqi İsraillə münasibətlərini korlamasıdır. Bugün Türkiyə və Avropa Birliyi arasında strateji danışıqlar başlayır. Türkiyə hakimiyyəti doğrudan da Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirmi? Wall Street Journal qəzetinə yazdığı məqalədə siyasi ekspert Soner Çağabtay iddia edir ki, Avropanı bəzən islamofobiyada ittiham edirlər, amma AKP-də az aşın duzu deyil. Məqalə ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov tanış eləyir.
İslamçı AKP hökuməti Avropa Birliyinə üzvlük prosesindən Qərbin gözündə öz siyasətini qazandırmaq üçün istifadə edir, amma heç vaxt doğrudan da üzvlüyü düşünməyib. Vaşinqtonun Yaxın Şərq İnstitutundan Soner Çağabtayın The Wall Street Journal üçün yazdığı Türkiyə, Türkiyəni itirir, yazısında belə deyilir. Müəllif Amerika Prezidenti Barack Obamanın Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətləri ilə bağlı dediyi sözlərə toxunur. Obama ötən həftə bildirmiş ki, Qərb Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə əngəl yaratmaqla Türkiyəni özündən uzaqlaşdırıb. Amma Çağabtayın fikrincə, Obama olanların ancaq bir tərəfinə baxır. Türkiyənin İslamçı iqtidarı AKP-nin özünün də xəyallarını liberal, qərb standartlarındakı Türkiyə dövləti süsləmir. Müəllif yazır ki, düzdür, mən əvvəllər də Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü səyini dəstəkləyirdim, amma Türkiyənin Avropa Birliyinə tezliklə üzv ola bilməyəcəyini də demişəm. Təkcə ona görə yox ki, Avropa Birliyi müsəlman ölkənin üzvlüyündən çəkinir, həm də ona görə ki, Türkiyə hökuməti özü də Avropa dəyərlərinə can atmır. 2005-ci ildə Brüssel Türkiyə üzvlüyü danışıqlarına start verəndə vəziyyət daha fərqli görünürdü. O zaman təzə hakimiyyətə gələn AKP iqtidarı özünü Avropa Birliyinə üzv olmağa can atırmış kimi göstərirdi. Amma AKP özünü qərb meyilli kimi göstərsə də heç zaman Avropa Birliyinə üzvlüyü strateji hədəf kimi qoymadı. AKP Avropa Birliyinə üzvlüyü prosesindən öz İslamçı kimliyini pərdələmək, mühafizəkar və hərbçilərin hakimiyyətini məhdudlaşdırmaq cəhdlərində qərbin dəstəyini qazanmaq üçün istifadə edib. Bu davranışa AKP Brüsseldəki diplomatlara və liberal fikirli türklərə xoş görünməyi bacardı. Ancaq sözdə elan olunan islahatları tətbiq etməyə növbə çatanda partiya prosesdən vaz keçdi. Hətta Avropa Birliyinə marağın azaldığını açıq şəkildə nümayiş etdirmək üçün həmin il 2005-ci ilə Afrika ili də elan elədilər. Nəticədə Avropa Birliyi ilə Türkiyənin yaxınlaşması nəinki dayandı, hətta münasibətlər də pisləşdi. İqtidar tənqidçi jurnalistləri güya ki, çevrilişə zəmin hazırlayırlar iddiamları ilə həbs atmağa başlayandan sonra ölkə sərhədsiz reportyorların mətbuat azadlığı indeksində də 20 pillə gerilədi. AKP iqtidarı çevriliş iddialarından əsasən Ergenekon işində olduğu kimi media, ordu və təhsil sistemindəki bütün siyasi rəqiblərini vurmaq üçün istifadə edir. İslamçı hakimiyyətə gələndən sonra gender bərabərliyinin pozulmasına da səbəb oldular. Məsələn, əgər 94-cü ildə Türkiyədəki qadın məmurların sayı 15% isə, indi cəmi 11%-dir. Türkiyədəki bütün hüquqşünasların 33% qadın olsa da 9 nəfərli Yüksək Ədliyyə Şurasında bir nəfər də olsun qadın hakim yoxdur. Müəllif yazır ki, AKP-nin qadınlara yönələn siyasətini anlamaq üçün Başnazir Ərdoğanın 2008-ci ilin Dünya Qadınlar Günündəki müraciətini xatırlatmaq yetər. Həmin il Ərdoğan Türk qadınının cəmiyyətdəki rolunu karyera quran yox, azı 3 uşaq doğan bir ana kimi gördüyünü bəyan etmişdi. Bunlardan başqa AKP öz xarici siyasət kursunun da son vaxtlar yaxın şərqə dəyişib, özünün regional münaqişələrinin ortasına artıb. Türkiyə birdən-birə qərbin qarşı olduğu rejimlərlə, Dəməşq və Tehranla yaxınlaşmağa başlayıb, Ermənistanla münasibətlərini bərpa etmə siyasətinə də başlayıb. Amma Amerika dövlət katibi Hillary Clinton da səylərinə baxmayaraq bir şey alınmayıb. Çünki Avropa Birliyinə üzvlük kimi elə Yervanla yaxınlaşma protokollarını da imzalayanda AKP doğrudan da bu yaxınlaşmanı istəmirdi. Daha çox ictimai fikir yaratmaq üçün istifadə edirdi. Sonra Cəqabtay deyir ki, ancaq Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü təkcə İslamçı iqtidarın siyasəti üzündən uzanmayıb, həm də mühafizəkar müxalifətin bunda yetərincə maraqlı görünməməsinin də bu gecikmədə rolu olub. Amma ana müxalifət partiyası CHP-nin sədirliyinə Kemal Kılıçdaroğlu'nun gəlməsi vəziyyəti dəyişib. Kılıçdaroğlu Avropa Birliyinə üzvlüyü prosesinə sadiq olduqlarını bəyan edib. Və sonda Cəqabtay yazır ki, Atatürk 1920-ci ildə bu partiyanı CHP-ni yaradanda Türkiyəni Avropalı görmək istəyirdi. Gələn CHP seçkilərdə AKP-yə qarşı ciddi sınaq verəcək və Atatürkün Avropalı Türkiyə xəyalının gerçəkləşməsi üçün CHP Türkiyənin iqtidarını dəyişməlidir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.